شسته غم پیراهنش را در صفای رنگین تر از خواب گیاران بهشت، ای قمر رنگین تر از خواب گیاران بهشت، خنده گلگون برآمد خون بهای اشک من، گل فشان کن خاطر افسردگان خاک را، از شاخه های عشق من
گر یار جفاکار و گر عربده جوست، خوش باش که هر چه آید از یار نکوست. گر درد دلی رسد به عاشق از دوست، سهل است چو درمان دل آخر هم از اوست. سهل است چو درمان دل آخر هم از اوست. تا دیداری دیگر، دفتر بوگه جوگه مولیان را می‌بندیم و شما خوبان را به خدای زیبایی‌ها می‌سپاریم. شب و روز خوش، خدا نگهدار.
تیشه خیال تراشیدم تو را، با تیشه خیال تراشیدم تو را، در هر بوتی که ساختم دیدم تو را، از آسمان به به دامنم افتاده آفتاب، از آسمان به دامنم افتاده آفتاب، یا چون گلی از بهشت خدا چیدم تو را. هر گل به رنگ و بوی خودش میدمد به باغ، من از تمام گلها بوییدم تو را. رویای آشنایی شب و روز عمر من، در خوابهای کودکیم دیدم تو را. از هر نظر تو عین پسند دل من، هم دیده هم ندیده پسندیدم تو را. با آنکه جستگوت جوابم نمیدهی، در هر سوال از همه پرسیدم تو را. از شعر و استعاره و تشبیه برتری، با هیچ کس به جز تو نسنجیدم تو را.
یا نفس برآمد و نفس برآمد، کام از تو بر نیاید. فغان که وقت من از خواب در نمی آید. در این خیال سر شد زمان و هنوز بلای زلف سیاه
ولی به وقت من شد سر
Mehriban dostlarımız, hörmətli layiq əziz eşidənlərimiz, Ardabil Radiosunda xidmət üzrə bu saatda Tağafi Əndişə bağlamasını lütfən eşidin.
اندیشه
بسم الله الرحمن الرحیم. بار خدایا گام های من را پیش از آن که به خطا رود در راستی ها و درستی ها استوار دار و دیده های من را پیش از آن که به زشتی ها گراید با جلوه ای از نور خود آشنایی ده.
با نام و یاد خداوند یگانه، روشنان گرانمایه و همراهان اهل فضل و معنا را سلام می‌گوییم. با برنامه تاقاف اندیشه همراه نیم ساعته شما هستیم. رهتوشه امروز ما شعر و اندیشه سخنبران آذربایجان است. ابتدا از حکیم هیدجی آغاز کنیم. به سراغ سروده های اجتماعی سیاسی او برویم. Thank you.
پیشتر دانستیم که حکیم هیدجی فقیهی مجتهد، وارسته و ادیب از خطه آذربایجان است و مقارن نهضت مشروطه زیسته است. حدود 80 سال پیش از این نیز به سرای باقی شتافته در قم در جوار مرقد حضرت معصومه سلام الله علیها در خاک شده است.
ملا محمد هیدجی از هیدج زنجان برخاسته در قزوین و تهران و عتبات عالیات تحصیل کرده، در تهران زیسته و ترک دنیا کرده است. از او کتاب‌هایی باقی است، شامل شعر و حاشیه بر منظومه حاج ملا هادی سبزواری.
اما از میان سروده‌های حکیم هیدجی شماری سروده‌های اجتماعی سیاسی است که به تأثیر از شرایط اجتماعی سیاسی عصر خود سروده است. دوره زندگی او مصادف با حکومت ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه و دوران مشروطیت است.
حکیم هیدجی با بینشی ژرف و دقیق اوضاع را می سنجد، زمان را می شناسد و نسبت به حوادث موضع می گیرد. او قراردادهای ننگین شاهان قاجار با دولت‌های استعماری روس و انگلیس را افشا و در این باره اثری مستقل خلق می‌کند.
سزد گر کشم آه و آرم فسوس به ایران که ویران شد از دست روس. دل از زندگی سیر و جان شد ستوه، خدا برکند ریشه این گروه.
حاج ملا محمد هیدجی در اثری مستقل فروش امتیاز توتون و تنباکو به انگلیس را افشا می کند. این سروده رساله دو خانیه نام گرفته است.
این جریان سیاسی و مبارزه مردم در این بوه برهه حساسی از حیات سیاسی ملت ایران را تشکیل می دهد. دانشمند حکیم و فقیه مجاهد آذربایجانی نسبت به این واقعه بی تفاوت نمی ماند.
حکیم هیدجی نسبت به سرنوشت کشور و احوال تمامی آحاد مردم ایران حساس و دلسوز است. دست درازی دولت تزاری روس به مناطق شمالی ایران هم شاعر را به خشم می آورد و او در برابر ناآگاهی و وطن فروشی هیئت حاکمه علم عصیان برمی افرازد.
وقتی ناصرالدین شاه در 1312 هجری قمری به دست میرزا رضای کرمانی به قتل میرسد، حکیم هیدجی 42 سال دارد. در این باره میسراید: ندیدی چسان شد در این روزگار، گرفتار کردار خود شهریار. چنین است پاداش کردار زشت، برد هر کسی بهره از آنچه کشت.
هیدجی در اشعار اجتماعی سیاسی خود وقایع سیاسی کشور را رصد می‌کند و در مقام چشم و چراغ بیدار مردم نسبت به روند امور واکنش نشان می دهد. وقتی مظفرالدین شاه بر مسند حکومت می نشیند و راه و رسم پدر را در پیش می گیرد، شاعر مردم را دلداری می دهد که این جبار هم رفتنی است و این سرنوشت محتوم هر ستمگری است که ملت خود را به دشمن بفروشد.
تلسم بو شه نهدیندگر ستم یتشیر بو شهریار گدر آیری شهریار گلر او شه که دشمنه ساخت رعیتی گردن نجا اجل اخونا سینسی دوچار گلر
حکیم هیدجی مردی حساس و آگاه است. وقتی ستم شاه قاجار بالا می گیرد، شاعر زبان به نفرین می گشاید. او به گذشته روزگار ستم و انقلاب ایام ایمان دارد و می داند که ظلم و جور پایدار نیست.
بروزگار گتر، یخش روزگار گلر، کنل، دارخما قمتما که قم گسار گلر دومان دوتوب یرزن گر یاغار هوادان گار گتر گدر بو سویخ قش ینه بهار گلر
در دیوان اشعار حکیم هیدجی، نفرت جسارت‌آمیز نسبت به استعمارگران و دست نشاندگان آنان که حرکت‌های آزادی خواهانه ملت را به خاک و خون می‌کشند، مشاهده می‌شود.
فتنه محمد علی باب که آن نیز دسیسه ای از جانب استعمار پیر انگلیس بود، از حوادث دیگر روزگار حیات حکیم هیدجی است. عالم آگاه ما باز هم در سرودهایش دست انگلیس را رو می کند و دسیسه او را به ریشخند می گیرد. او تمامی اقشار بدکردار را از شاه گرفته تا درویشان بدکیش و جماعت عامی به باد انتقاد می گیرد که همه در بیتفاوتی و تناسایی اسیرند و در رأس آنان به شاه اشاره می کند و فریاد برمی آورد که
اگر شاه را آر بودی کمی نجستی تناسایی و خرمی ز آیین یزدان فرو شسته دست زن و مرد و پیر و جوان هر که هست در این روزگاری که من آمدم چه بد روزگاری است آمد بدم نه یک رهنمایی است آید به کار نه دانشوری کارد از پای خار نه یک پیر راهی که پیری کند ز افتادگان دستگیری کند شبانی ندارد مگر این رمه جهانی است بر کام گرگان همه
موسیقی عزیزان شنونده، شما برنامه تاقاف اندیشه را میشنوید. بخشی از برنامه امروز اختصاص به حکیم مولا محمد هیدجی داشت که شنیدید. اگر فرصتی بود در انتهای برنامه باز از این حکیم مبارز و مجاهد و زمان آگاه سخن خواهد رفت، اما پیش از آن قطعه موسیقی میشنوید و سپس همراه با کارشناس محترم برنامه آقای سید محمد مسعود نقیب با یک سخنور دیگر از مشاهیر آذربایجان آشنا خواهیم شد. آقای محمد مسعود نقیب، کارشناس میهمان برنامه تاقاف اندیشه و سخن در باب یک سخنور دیگر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شنوندگان عزیز و محترم. در جلسه گذشته راجع به ملا محمد بابر خلخالی صحبت شد، از نوع شعر و افکار محمد بابر صحبت شد. در این جلسه با توجه به این که عرض کردم عده‌ای از ادبا و دانشمندان آثار و اشعار ملا محمد بابر خلخالی رو به جهت عرفانی و سبک و نوع ادبی و رمان‌های کلاسیک با آثار مولانا و نظامی و فضولی مقایسه می‌کنند و هم از غزل‌ها و اشعار دیگری که ملا محمد بابر خلخالی دارد. عرض کردم که ملا محمد بابر خلخالی مجموعاً دیوانش به صورت فارسی و ترکی در یک جا سال 1319 شمسی در تبریز چاپ شده. ملا محمد بابر علاوه بر این که خود به اصطلاح عالمی بزرگ بود، مجتهد بزرگ بود، طبعی قرایی هم داشت که عرض کردم که خصوصاً صلبیه‌اش رو در جمهوری آذربایجان، باکو و نخشوان به صورت چند واحد درسی در دانشگاه ها در رشته ادبی تدریس می کنند. اما این دفعه در خصوص شعر و غزل های ملا محمد بابر باید عرض کنم که با توجه به مقایسه قرار دادن اشعارش با مولانا که در شمس آورده یا نظامی و فضولی، این غزل معروف ملا محمد بابر واقعا قابل به اصطلاح تقدیر است و عرفانی بسیار دلپذیر. میگه ای غایب از نظر زکشت جستجو کنم، در جستجوی تو به چه اقلیم رو کنم، از تیر غمزت دل من گشته چاک چاک، تاری ز زلف خیش بده تا رفو کنم، آب سبو اگرچه به سرچشمه منتهیست، هیهات اگر علاج آتش از سبو کنم، از گیل و قال مدرسه کامم روا نشد، باید که صرف خاطر از این گفتگو کنم، وقتی نماز من به حقیقت شود قبول، چز اشک چشم و خون دل خود وضو کنم، باقر بخیز و دامن خود بر کمر بزن، شاید به عزم درجه دلدار پو کنم. یا شعر دیگری دارد که من دو بیت از اون اشعارش رو برای شنوندگان عزیز میخوانم. میگه در مصر وجود خود عزیزی نشدیم، در علم و عمر اهل تمیزی نشدیم، افسوس که این عمر گرانمایه ما بیهوده تمام گشت، چیزی نشدیم. اما مختصری هم راجع به صلبیه این عالم بزرگوار و شاعر گرانقدر. در صلبیه آثاری راجع به قضای الهی، توکل، ادب، نماز، محبت، خصوصا مطالبی راجع به امر معروف و نهی از منکر به صورت نظم و بسیار زیبا دیده شده و وجود دارد و واقعا آدم وقتی که نگاه میکنه، میخونه، حالا هر که باشه به نظر من قابل حظ و بهره‌برداری و استفاده شایان است. مثلا راجع به توکل میاد در صلبیه میگه بله باغ محبتن آچان گل، توکل دور توکل دور توکل، گویار باشد توکل تاج عزت، توکل بندیه میراج عزت، توکل جزرروی روشن ایلر، توکل غملی جویلون گلشن ایلر، توکل ایله هی زل جلاله، یترسن عزت و جاه و جلاله، توکل اتی گلدی هی سبحان، خلیله نار نمرودی گلستان. بعد غزل جانانهی هست از ملا بابر خلخالی، در اینجا صنعت تجنیس هم به کار برده. میگه جانانه ات سالوبکین جانانه جزلرون، بیلمم نه آنده چه من جانانه جزلرون، ورمی شکست سر و قدون غنچه لبلرون، خدون بهاره نرگس بستانه جزلرون، قانیمه سرده دوی اومده گانگان دیرگینه از بس چه قانه چه دولانف قانه جزلرون دیوانه من گره دیگدم درده میدیم. در این به سه تا دیوان اسپرده و کاملا جناس با معانی مختلف. دیوانه من گره دیگدم درده میدیم جرمم ندر گلوب من دیوانه جزلرون باگر اوگدر آغلادی از قالده کور اولا یخ رحمه هیچ بو دیده گریانه. جزلرون سلبیه در حکمت واقعا حرف اول رو میزنه. عرض کردم جلسه گذشته قبل از حیدر بابای شهریار سعلبیه بسیار مطرح بوده که با به اصطلاح مطلع این دوتا بیت شروع میشیم که بلن نقل ایلیوب میزا فلانی کلامی دوره دور یخ دور یارانی که بیر جن بیر جتر که اصفهاندا که یعنی غیرت ملک جهاندا. داستان روباه رو میاد میرسه به هر جایی که میاد یه تمثیل یه حکایت و یک به اصطلاح داستانی از ادب و محبت و معروف و قضای الهی و توکل و نهی از منکر دارد. آخرش هم ماده تاریخ و معرفی خودشه. در دو بیت آخر اختتامیه سلبیه میگه خبر آسا بیری آدمی بلفز ازم از آدمی گوی ایلیم از فنون معرفتن خالیم من محمد باقر خلخالیم من. هم اسمشو میگه هم اون بیت به اصطلاح ماده تاریخ سال 1311 هجری قمری اختتامیه کتاب است.
باز دقایقی از حکیم هیدجی بگوییم و نگاهی به آثار او.
از حکیم هیدجی آثار متعددی بر جای مانده است که دیوان اشعار و دانشنامه معروفترین و مهمترین آنهاست. این اثر شامل غزلیات فارسی و ترکی و گاه عربی است. در این اشعار نکات فراوان در حکمت و فلسفه گنجانده شده است که شاعر عارف به کمک آن مفاهیم عالی و لطیف آحاد مردم را برای رسیدن به جهان معنا رهنمون می شود.
دیگر از آثار او کشکول است که به همت مرحوم حاج رحیم صالحی هیدجی به چاپ رسیده است.
رساله دوخانیه از سروده‌های اجتماعی سیاسی حکیم هیدجی است. در این باره در برنامه دیگر صحبت خواهیم کرد. این رساله در سالهای 1328 تا 1332 به صورت پاورقی در روزنامه‌های صدای خمسه و شهنواز زنجان چاپ شده است.
تعلیق الهیدجی اثر دیگر او شرحی است بر منظومه حکیم سبزواری که نشانه قدرت و توانایی و تسلط او بر حکمت و فلسفه است.
و مثنوی‌های هیدجی که نشانی از تسلط او بر ادبیات و ذوق شاعرانه شایان توجه اوست.
عزیزان، به پایان برنامه امروز، برنامه تا قاف اندیشه رسیدیم.
خداوند یار و نگهدار همه شما.
تا قاف اندیشه اولی برنامه فرهنگ و ادب و هنر زمینه سنده تهیه تولید پخشولان بیر برنامه دی که اسمشیلرده تقدیم olmuştu بیژن داشی به صورت در دبل رادیو سنده حضور تقدیم مولدی وطن ای با شکوه ترین خاک زمین، در راه تو از جان خیش می گذرم و اجازه تعدی دشمنان به حریمت را نخواهم داد. سایبانی دارم که سه رنگ است و بان می بالم، سبز آرامش، قرمز نماد خون و سفید نماد صلح. افتخار و احترامونان تقدیم اولی ایسار نمونالری برنامه است.
ایسار نمونالری
بسم الله الرحمن الرحیم. Mehribanlıqları ürəklərdə yayıb, eşqi ilə insanları yaşadan, bir olan Allahın adı ilə. Hörmətli və əziz eşidənlər, salam. Əzizlər, İsar nümunələri bərnaməsi ilə xidmət izləyək. Bu bərnaməni radio nəmadan da eşidə bilərsiniz. Bu gündə İsar və şəhadətdən danışacaq. Fədakarlıq dəftərini açıb, ustanımıza bağlı olan bir şəhiddən, ailəsi və həmrəzmlərinin dilindən xatirələr eşidəcəyik. Bizlə olun. والا مقام شهید ابراهیم قریب 1343 ilde Erdebil'in Muhammediye mahallesinde mütedeyyin ve mümin bir ailede dünyaya göz açtı. El tayfa ve dost arasında onu Şehram adıyla sesleydiler. Eşidək şehidin cirami olan kardeşinin söhbətlərin onun barəsində.
شهید ابراهیم قریب سال 1343 محله محمدیه دم تولد اولدی. اخوی بیدن خانواده متوسط ده متولد اولدی و دوران طفولیتن با توجه به این که بیزیم فاصله سنیمیز آزیدی نسبت به سایر اخویلر و نزدیکی که من نمواریدی شاید او بسی اخویلر نه یخویدی. دوران ابتدایینی مدرسه دیباز و بعدن مدرسه شیخ سره مشغول به تحصیلی دی. تفاوت سنی که بارموزی دی بیزی مخوینن اکیلی دی.
آنا شهرامن آدن عشق و محبتنن دیلینه گتری. دی بالام توخ مهربانی دی. نماز گلان، مومن و Quran oxuyan idi, hamıya mehriban idi. Ailəsin çox istəydi və mənə çoxlu məhəbbəti var idi. Bu məhəbbət iki tərəfli idi, mən də ona bağlıydım. Mehriban baxışları, ürəyə yatan sözləri hələ də yadımdadır. Və onlarla yaşayış eləyəm.
Gecə namazı qılardı, çox qəşəng uşaq idi, mənə kömək elərdi. Mənim hələ cavan vaxtı, işlərəm vaxtım qoymazdı mən işlərəm. Hər işi məndən elərdi. Məhəmmədiyyədə keşik təkildi. Elə əmbəllim qılabda. Deydim, Ayşərəm, mədrəsiyə gedirsən, gəl yat. Deydim, ama, qoy, nəyə keşik təkildən, dükkanız yoxdur ki. Deydim, ama mən dükkana keşik təkməyəm ki, Allaha görə mən keşik təkəm. Çok faaliyet eləmiş değil mi Mehmet yerde? Bir de ona motor çıkmıştı. Hiç bize de dememişti evde. Demişti Töçün Ağa'nın hesabına. Satın Töçün Ağa'nın hesabına. Odur odur ahlaklı. Qabağda mən dastanaz alardı. Kimiz giderdi Mehmet yer namaza. Menden giderdi, menden gelirdi. Koşumuz var idi, bir de ne kocas kişiydi, uşağı uzadı yok idi. Elinde şey yaparıydı, ben de şehramın dalıydı, xçeliydi. Götürdü, onun şeylerini aldı. Apardı, koydu kapılarında, geldi. Tezeden menden getirdi. Bir defa dedim, şehram ben de getirdim ama bu sefer seninle tutuyor. Da kalabilmiyor. Dedi ki, mama gece dertte soğan suarsan ki. Ben onu korku dedim, o da bana dedi, çek edek de, soğan soyarsan ki.
Kardeşi bacı tərifliye, məcər ağzına sığar, şəhid Şəhram qəribin bacısı dey, kardeşim çox mehriban idi. Hamını öz diliyle dindireydi. Seleyi rəhmi, ata ana, bacı qardaş və tayfanı yoxlamağı çox istəydi. Vəsiyyəti bizə bu idi ki, İslam yolunda olaq. Hicabımızı qoruyaq. Hicab məsələsinə çox əhəmiyyət verəydi. Deydi, bacı, amandı. Hicabuzdan qafil olmayın, onu qoruyun.
Tamam, mərahələ və qolu zindicanlıqda tapışırardı. Dərsizə yetişin, nənə dədənizə yetişin. Sonra hicabuzdan əsliyanı zindicanlıqda hicabuzdur ki, cərək riayət eləyəsiniz.
Çox mehriban idi, bir şəz həd mehriban idi. Xanavada dust idi.
Qardaş idilər, amma yoldaşlıqları da var idi. Bir-birinə yuxun idilər. Şəhid Şəhram Qəribin cirami qardaşı dey, biz təkcə qardaş döyürüydük. Ondan əlavə yoldaş idik. Şəhram çox qeyrətli, qorxmaz və mömin idi. Mehriban və qanisti idi, hamıya hörmət eləyərdi. Məndən də artıq səmimiyyəti var idi.
Amuzişayı ki, bunlar görmüşlər, həm amuzişayı və qolə pədafəndi, həm təacumi və həm qəbbası da, doruhay qəbbası da görmüşdülər ki, bu əməliyyatlarda hala qalmışdı moritay müxtəlifə. Çünki rədihay fərmandəhidə bunlar dostları ilə özü rədihay fərmandəhidə fəaliyyət eləyidilər. Ona xatir əksər texnikayı cənglə, silahayı müxtəliflə, xumpara ilə, duşqa ilə, ənvay müsəlsəllərlə və be qol məruf ənvay təxriblə aşin edilər. Hala məvarid müxtəlif gəlsəydi qaba, hər yerdə eləyə biləydilər ki, bu nirulardan dərrədihay fərmandəyə bağla istifadə eləyələr. Bain ki, qəvi əzləhazı, bədəni, cismi çox qəvi idi və be qol məruf, hətta dostları deyir ki, gəlin gedək cibhiyə, İbrahim ki, cibhədədir, Nasir Əli, cibhədədir, heç nə olmaz. Yəni, bu əndazə bunlara etimad o itminənlərə var idi, əzləhazə bədəni vərzidəki qəbi var idi və ona xatir bunlar bain ki, o cür vərzidə idilər, o cür qəbi idilər, bəli, kamilən mütəvazı idi. Təvazu deyə bilirəm ki, yekəs xüsusiyyət barizə bu şəhid idi. Və bu təvazu da bahis olmuşdu. Beyni dərv həmsayə, qonşular, dostlar, aşina tamamən hamı bunu çox istəyirdi.
Ağay Nöpərvər, şəhid Şəhram Qəribin dost və həmrəzmi o cirami şəhiddən danışır. Onun bəyənilmiş əxlaq və rəftarından. İslama və inqilaba bağlılığından deyil.
Əziz ki, biz tufuliyyətdən bahəm bölmüşük, məhəllə-i Məhəmmədiyyədə. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی مسجد محمدیه به عنوان کانون فعالیت‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی و حتی امنیتی شهر میزده آدلانمشتی. ماهیت انقلاب اسلامی ماهیت دینی و فرهنگی دی. برای دفاع از دستاوردهای انقلاب اسلامی نیاز واریدی محلات داد در درجه اول به ابتکار حضرت امام و بسیجی تشکیل تاپا تا دستاوردهای انقلاب اسلامی حوزه های مختلف ده الیه بله حفظه بیه. شهید ابراهیم غریب او کسلردن ایدی که عنصر اصلی و فعالیت اصلی مسجد محمدیه ده به عنوان ارکان اصلی ستاد ناحیه دوی محمدیه دی. او چه حضرت امام شنقا بوده و لکن فی اسره، حضرت چی بوده و لکن فی اسره مونه به اندازه تمام تاریخ دید. یعنی هر کسی که اوره پیوند وارده امام سنن امام سنن قونه و لکن فی اسره دی. یعنی اوره اینده هر کس پیوند وارده عشقی محبتی من بیلمیم عشق امام حسین به عنوان محبوب بو محبلرده که هر یک از شهدالرمز olabilir نمنه ایجاد edilmişdi ki 1400 ildən sonra istedilər bu peyvəndi o peyvəndə yetirələr. Bu eşki o məhbubun amənini aparalar ki 13 sinində, 10 sinində, 12 sinində, 15 sinində bir işləri görədilər ki şayət mərdanə bir salə, sisalə eləyə bilmədilər. در حقیقت او عشق به امام حسین ایده که الان دیله حضرت آقانون عادی یرهلره گلنده آدم تمام وجودینن استیدیه دیه که بیا بیانتا امی و یا ابا عبدالله جانم یرهیم ددم ننم سنه قربان یا ابا عبدالله شهدای ایران همسی بو ندایه استدیلر که دلر لبش دیلر که یا لیتنا کن نامه اک فنفوز فوزن عظیما یا حسین ای کاش اولیدوخ ای کاش اولیدوخ او فیض عظیم چمون شهادتی سنن هم نوایی الیدوخ همراهی الیدوخ.
آقای جباری، شهید شهرام غریبین ayrı dostu və həmrəzmi, onunla necə aşina olduğundan sözlər açıb, o valaməqam şəhidin şəxsiyyət və rəftarından belə deyik.
Şəhid qəriblə dostluğumuz qəbl-i zingilaq doğranı Kudəkidən məhəlli Məhəmmədiyədə başlanıb, ta muqi şəhadət nəzdik və 20 sal və o şey ki, səxt idi bu qərabət cəsmi, o fiziki və məhəllə, dəlil bu olmaz ki, bunların əbadi ruhi və fikri və irfani əməllərinə ki, difa-i müqəddəsdə sabit elədilər, biz qələbəmiz ola və həqq mətləbi əda eləyə bilək. Və zahirən biz dostluğumuz var idi, amma cəbəhat-ı cəng, onsibav, Qur'an, xulus edər namaz, ibadat, شهدادن به ویژه شهید شهرام گرفتن به انسان کامل دوزتمیشتی که واقعا مشکل دو دانشماخ ابعاد وجودلری نقدر و دوره شهادتترنه یتشهلر بلار تحولهای عمیق روحیدن برخوردار اولیلر به طوری که اواخرده من özüm احساس الیدیم که الوی به فاصله روحی و معنوی چوخ طولانی اولوبدی و o safay dərun, xuzu furutəni və şikəstə nəfsi və o şeylər ki, nəhçül bəlağədə, Quranda, böhlərin məhafilində istifadə eləmişdik, təcəssüm tap edib şühədanın vücudində.
Şəhadət gəni, zansız peykələ, istinə təsvirman, şəhadət gəni zülmi öldürür, مظلوم سس درما شهادت یعنی یا زهرا دگلیب قرآن یولون گتما ابو زر مکتبینده بد حجاب اعتراض اتما.
آقای غریب، شهید شهرام غریبین ayrıqardaşı ondan olduğundan ailədə necə rəftar eləməyindən və inqilabi və cənc zamanında olan fəaliyyətlərindəndir. gördüğü nizami amuzişdən və rəzmə amada olmağından belə danışır.
Demək onlar xas bir xüsusiyyət əxlası var idi. Dərə nihal ki, mehriban idi bazıları ilə, qərdəşləri ilə, anası ilə, atası ilə. Çövdə də hətta qoyum qonşu, famil, dost, aşna, yoldaşları ilə daimə mehriban idilər. Və onlara da əlindən nə mənə gələn köməklərdi. Daimən bizlərə sifariş elərdi ki, namazı qılın, dərsi suyu xoyun. İştibar eləməsəm ilan məntəqələrində edilər ki, izahəsindən zadından təriflərdi ki, nədir izahə qasırlar, düşmənin dal tərəfində böyükümüz Hacı Rəsulağa buyurdular. O xatirə yadımdadır ki, nədir çətinliklə orada gizlənilmişlər, nədir düşmənlə, mütəcavüz düşmənlə orada mübarizə eləymişlər və nədir çətin günlər soruşdurublar, ta ki biz asayişlər yaşayaq.
آقای زنجانی، شهید شهرام قریبین دوست و همرزمی و والا مقام شهیدنن دوستلوغنان، اخلاق و رفتارنان و اشلرینده اولان اخلاص و دیانتنن دانشی.
سمیمیتمز بیش از حد دولدی. بزیم ایوه چخ راحت گلردی. قصر این زور و ننم اولدن دیرده شهرام به منو شخرامون بیردی. ایوه دیدیم دوم فروردنیدی. قاپموز دولدی. Şəhid Sufi bizim qapını gördüm, döydü bir dənə motorla ki, amada sən dedim, xeyr olar, nədir gələyən, dedi bir dənə. Əməliyyatı Fətul Mubin şürü olmuşdu. Marşı nizamı var idi, hala hava var idi, sədası imada sonra fəxş eləydi və mudam pişrəvidən və fətidən danışırdı rəsani ümumi. Sonra mən elə bir dönün ki, deyəm, getdi və sakı götürdüm, nənəm cürlən, xudar ki, dəşdim, atdan da motorumu indim tərkinə, getdi Şəhramcılı. Şəhramcılına qapısını döydük. Sonra şəhrəmdən çıxdı. Narsiyyə dedi ki, bir dənə ezamə vicə var. Sonra cavabatla gedir, yox, sən də atlanlara. O da getdi və saçın götürdü. Getdiq, bəsidə. Mən yaddaşları şəhid qəribə baxıydım düğünləri, 30 neçə ildən sonra. Görəyəm, o getmərinə görə namə yazıqdı evə. Ağasına, anasına, həmşirələrlə, xəbirlərlə ki, mən çox üzr istəyəm, bir dənə icazə getdim. Vəxt olmadı icazə alam. Sonra çox bilcuy eləyəndən sonra, axırda yazıq, pesərə şuma. Görsədik ki, nələdir bu uşağın atifəsi vardı, özünə elə uşaq xitab eləyir, pesər xitab eləyir. Biz getdik, gördük ki, sipahda iki otobus ezamı foqulada var, tamam, əksəri bu batəcrübə rəzmələrindəndir. Elə şəhid Sufi ola, qərib ola, şəhid Xadim Hüseyni, şəhid Cudi idi, şəhid Bərzicər idi, şəhid Seyid Cəfər Xoşluğu, iki otobus bu cür nirulardan, səri buradan ezam olduq, gecə ilə Təbrizə, oradan getdik, Balıqanı Dokuya.
Əgər diqqətlə söz tarix vəsiyyətnaməsinə 16 dey mahə 65-də vəsiyyətnə axirin vəsiyyətnaməsini yazıb tənzim eləyir. Bu vəs bəd az xob biləyirsiniz tarix şəhadəti də 19 dey mahə sal 65 idi. Yəni 4 gün qəbl şəhadəti bu vəsiyyətnaməsini tənzim eləyir. Xob bə təvəccüh bə iradəti ki varımız idi mollamıza və Abdullah Hüseynə ondan başlayıbdı vəsiyyətnaməsini və deyibdi ki, biz